สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ421สถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านเจ้าของสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในการที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าแฟนๆรายการนะคะได้ติดตามรับฟังนะคะก็จะทราบว่าเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการขับขี่ในเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีในเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็มีการแนะนำผู้ปกครองในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับบุตรหลานนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เองค่ะก็จะใกล้เคียงกันก็เป็นในเรื่องของมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคะที่เรียกได้ว่านำความเสี่ยงให้กับคนที่เดินถนนให้กับคนที่เดินทางเท้านะคะ
ก็ปัญหาการใช้รถใช้ถนนที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยในประเทศเรานี่ถือว่ารุนแรงนะครับเพราะว่าตัวเลขล่าสุดเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการตายเป็นอันดับ2ของโลก
ตอนนี้เรียกได้ว่าจะขึ้นเป็นอันดับ1แล้วไหมคะ
ก็สลับไปสลับมานะฮะแล้วแต่ว่าจะนับตรงไหนถ้านับอัตราต่อแสนประชากรเราก็อยู่ที่อันดับ2แต่ถ้านับเต็มตามจำนวนก็อาจจะลังท้ายก็หลายๆประเทศที่เขาตายมากกว่าเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั่วโลกระดับสากลเขาคิดอัตราต่อแสนประชากรของเราอยู่ที่36นะต่อแสนประชากรก็ถือว่ายังไกลจากมาตรฐานสากลนะฮะมาตรฐานสากลนี่ก็ไม่ควรเกิน10ต่อแสนประชากรแต่เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งก็ประมาณ 6,000 คน 6,000 คนนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนะฮะจากยอดรวมทั้งหมดราวๆ 24,000 คนที่เสียชีวิตจากการได้รับความไม่ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะที่ระบบของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะป้องกันเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการออกมาใช้รถเองขับมอเตอร์ไซค์นะไม่ว่าจะการเดินทางไปโรงเรียนรถโรงเรียนเราก็ยังไม่พร้อมนะขณะเดียวกันการจะเดินทางไปด้วยการเดินเท้าข้ามถนนหนทางก็ยังไม่ปลอดภัยนะอย่างข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่ก็ผมดูแล้วผมก็กังวลนะเพราะว่าเด็กจะข้ามถนนเองก็ไม่มีใครหยุดให้นะจนขนาดถึงขั้นที่ว่าผู้ใหญ่ไปลองกดดูก็ยังไม่ยอมนะฮะไม่ยอมหยุดคือปัญหาการไม่ยอมให้คนข้ามถนน
เราก็เห็นกันบางทีเราเองนะคะเราเองจะเหมือนกับว่าจะข้ามเองเนี่ยเราต้องดูรถแล้วดูรถอีกว่าวัดใจกันนะคะว่ารถคันที่กำลังมาจะหยุดให้เราไหม
คือในความเป็นจริงนะฮะ
ค่ะ
ถ้าเราต้องการความปลอดภัยเนี่ยเราต้องให้สิทธิ์คนเดินถนนอย่างเต็มที่เมื่อใดก็ตามนะฮะที่เราเจอสัญญาณไฟแดงที่เป็นสัญญาณไฟตรง4แยกตรง3แยกอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งสัญญาณไฟบริเวณจุดที่เขาให้มีการข้ามถนนแล้วปรากฏสัญญาณไฟเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทันที
แต่ที่เห็นประเทศไทยหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่บ้านเราเรียกว่าไม่ค่อยมีน้ำใจกันหรือเปล่าคะท่านผอ.หรือว่าอย่างไร
ผมมองอย่างนี้ครับคือที่ผ่านมาเราละเลยกันมากเกินไปเราปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นดินพอกหางหมูคือหมายความว่าไม่มีการกำกับไม่มีการลงโทษคนที่กระทำความผิดอย่างจริงจังท้ายสุดพอละเมิดได้ครั้งหนึ่งก็ละเมิดการครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วต่อมาคนที่ไม่เคยละเมิดพอเห็นคนอื่นเขาทำผิดแล้วไม่มีใครลงโทษก็เอาบ้างนะจนกลายเป็นเขาเรียกว่าค่านิยมหรือเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตที่มองไม่เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยนะบางรายเนี่ยคันหน้าจอดล่ะคันที่ตามมาน่าจะใช้เอะใจว่าทำไมเขาจอดแทนที่จะลดความเร็วแล้วจอดให้ปลอดภัยแซงขึ้นไปครับพอแซงขึ้นไปปุ๊บก็คนที่เขาข้ามถนนอยู่คนที่เขาอยู่ข้างหน้าที่กำลังจะใช้สิทธิ์ในการข้ามถนนอยู่ก็ได้รับความไม่ปลอดภัย ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเกิดเหตุนะฮะอย่างกรณีอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมกราคม
นี่ของที่นครปฐมอีกเช่นกัน
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็มีเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนเด็กนักเรียนนะฮะหน้าบริเวณหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะก็ที่พุทธมณฑลผมดูแล้วก็เห็นภาพนะเห็นภาพเด็กนะยืนรอไม่ใช่รอธรรมดานะรอตั้งนาน
แล้วก็เห็นบอกว่าเด็กกดสัญญาณ
แล้วบริเวณนั้นน่ะมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดกดสัญญาณข้ามถนนนั่นแปลว่ามีไฟทั้งสองข้างระบุไว้เลยว่าเมื่อกดแล้วก็จะมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเหมือนกับทางทั่วไปนะก็ปรากฏว่าจุดดังกล่าวนะนอกจากมีจุดสัญญาณเป็นทางม้าลายนะแต่โดนรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงชนเด็กหญิงจนตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเห็นไหมฮะ
ซึ่งเห็นจากภาพตามคลิปที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆก็คือรถยนต์ที่ขับมาตรงนั้นรถยนต์จอดแล้วนะคะแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่มาไม่จอด
ครับคือการขับรถตามกันมาเมื่อรถคันหน้าหยุดเพราะว่าเห็นเด็กจะข้ามรถคันที่ตามกันมาเนี่ยก็จะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเหตุที่เขาหยุดข้างหน้ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วคุณก็ต้องดูแล้วหยุดตามปฏิบัติตามสัญญาณไฟที่เขาระบุไว้นะผมเชื่อแล้วครับว่าเด็กกดแล้วมันก็จะต้องเป็นสัญญาณไฟแดงนะให้กับคนใช้รถถนนทั่วไปเพราะตรงทางข้ามจะกลายเป็นไฟเขียวนะฮะแต่ว่าคนใช้รถถนนทั่วไปก็จะกลายเป็นไฟแดงเมื่อคันหน้าหยุดคันหลังที่ตามมาก็ต้องหยุดด้วยนะไม่ใช่แซงข้ามมาอีกยังออกขวามาอีกนะก็เลยกลายเป็นเหตุทำให้ชนดนเด็กนะฮะอายุ
อันนี้เด็ก
เด็กก็ถือโตนิดนึงนะฮะแล้วก
็แต่คนขับอ่ะ21ปี
เด็กคนขับก็ยังวัยรุ่นนั่นแหละนะฮะก็ลากร่างห่างไปถึง9ประมาณ9บาริเออร์ก็ตีเอิงว่า9เมตรนะฮะโหถือว่าแรงนะฮะจนน้องสลบนะไม่ได้สติเจ้าหน้าที่ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลนะ
ซึ่งในจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลก็พบว่าน้องคนนี้แม่นะคะแม่ได้บอกว่าน้องคนนี้จริงๆคือมีอนาคตที่ว่าอยากจะเป็นนางแบบอยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์คือเป็นทำเข้าโมเดลลิ่งโอ้โหอนาคตเขาเป็นความหวังของครอบครัวเลยค่ะ
คือเด็กเดี๋ยวนี้ก็มีความฝันของตัวเอง
ค่ะ
ก็โซเชียลมีเดียก็ทำให้เด็กๆตื่นตัวอยากจะเป็นน่นจะเป็นนี่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะฮะแต่ความฝันของเด็กเนี่ยมันจะไปถึงดวงดาวได้หรือไม่มันอยู่ที่ว่าสังคมเนี่ยปฏิบัติต่อเด็กอย่างไรรวมถึงเด็กเนี่ยระมัดระวังตัวแค่ไหนนะพ่อดูจากที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดดังกล่าวนั้นนะฮะก็เป็นทางข้ามประจำนะแล้วก็มีสัญญาณไฟด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นตรงนั้นก็จะมีที่นั่งพักรอนะมันทุกอย่างมันถูกออกแบบไว้สลับเป็นทางข้ามนะแต่ว่าคนที่ไม่ใส่ใจอย่างคู่กรณีที่อายุ21ปีนะคือที่มาชนเขานะฮะก็มาพูดได้เพียงแค่ว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจมันผมเข้าใจว่าคุณไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าในเมื่อสัญญาณไฟออกเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
แต่คุณฝ่าฝืนออกมานะ
ใช่
ค่ะ
คือไม่มีใครหรอกครับตั้งใจจะชนใครเนี่ยไม่มีใครหรอกครับเพียงแต่พอคุณไม่ทำตามกฎหมายมันก็เลยกลายเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหานะก็เรื่องนี้ก็ผมว่ายาวนะเรื่องนี้เพราะว่าเด็กอายุแค่นี้แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยชนในเมืองไทยเนี่ยเผลอๆนะเจ็บฟรีเพราะว่าอะไรผมยังไม่แน่ใจได้ไล่เบี้ยดูว่ารถคันนี้มีประกันภัยไหมนะแล้วก็เวลาไปรักษาในโรงพยาบาลก็เห็นข่าวว่ามีเรื่องสมองบวมทั้งสองข้างนะฮะจนกระทั่งไปกดทับเส้นเลือดที่เลี้ยงสมองต้องเปิดกะโหลกเห็นไหมครับเพียงแค่คุณหยุดรอให้เด็กข้ามปัญหาทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วครับเรื่องใหญ่ซะแล้วนะแล้วจะไปเอาผิดอะไรก็มีปัญญาดูแลนะฮะมอเตอร์ไซค์อ่ะเท่าที่ผมดูเนี่ยหลายรายยอมติดคุกติดตารางก็เพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาจะไปจัดการชดเชยเยียวยาเขานะฮะแล้วท้ายสุดก็ได้แค่ขอโทษมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยคำว่าขอโทษสำหรับกรณีนี้นะครับเนื่องจากว่าเด็กที่จะมีอนาคตก็ต้องมาสูญเสียไปนะฮะอนาคตของเขาก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ากลายเป็นว่าแค่จะดูแลให้หายเป็นปกติก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะไอ้เรื่องจะไปสอบเข้าโน่นเข้านี่ต้องไปชดเชยเยียวยาอีกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะโอ้น่าสงสารนะครับผมฟังแล้วก็ทั้งเด็กเห็นทราบข่าวว่าเป็นเด็กที่แม่เลี้ยงคนเดียว
ใช่ค่ะ
นะไม่มีพ่อนะแม่เขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กละนะฮะก็เป็นลักษณะนี้แหละครับ พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกนะฮะอะไรไม่มีก็ไปขวนขวายหามาให้นะฮะอย่างที่บอกว่านี่ฮะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเนี่ยก็คือประคบประหงมมาอย่างดีแหละแต่ว่าพอถึงจุดนี้จุดหนึ่งของการเจ็บป่วยแล้วผมว่ามันก็ยากอยู่นะเดี๋ยวนี้ค่ารักษาก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะจะเอาสายบัตร30บาทก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นเหตุที่เกิดจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าตามสิทธิ์ต้องไปใช้ประกันภัยก่อนถ้ากรณีที่ไม่มีประกันภัยก็ต้องไปใช้เงินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะแต่ก็ต้องเอาผิดกับคนที่ทำผิดอยู่นะแต่ถ้ายังไม่มีอีกหมดสิทธิ์แล้วไปใช้สิทธิ์แล้ว
ก็คือเจ้าตัวนั่นแหละ
เจ้าตัวต้องออกเอง
ต้องรับผิดชอบ
ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วยิ่งเราไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ติ้งเป็นทวีคูณเห็นไหมครับคือโรงพยาบาลรัฐผมก็เข้าใจนะเพราะผมเองก็เคยดูแลและเคยทำงานในโรงพยาบาลรัฐมาก่อนก็มันจำนวนผู้รับบริการนี่มันเยอะเยอะซะจนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่จะรับได้นะก็แต่ว่าเวลาเราจะพูดถึงครอบครัวหรือพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกได้เข้ารับการรักษาที่ดีที่สุดให้เร็วที่สุดให้ไวที่สุดตอนเจ็บใหม่ๆเราก็บอกว่าเสียเท่าไหร่ก็ยอมแต่พอทำไปสักพักหนึ่งไม่มีเหลือเลยครับอันนี้ก็น่าสงสารมากหลายครอบครัวเนี่ยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวนะกลายเป็นครอบครัวล่มสลายตามมาหลังจากที่ลูกได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุนะเพียงเพราะว่าคนประมาทไม่กี่คนคนประมาทคนเพียงแค่ว่าไม่หยุดตามที่กฎหมายเขาให้หยุด
เขาเรียกได้ว่า
ไม่หยุดตามที่สัญญาณไฟออก
จ
ิ
ตส
ำ
น
ึ
กอย่างเง
ี้
ยนะคะค่ะ
มันก็ได้แต่ว่ากันนะฮะมันมีหมดนะครับทั้งประมาทไม่รับผิดชอบขาดจิตสำนึกมันพูดได้แต่ท้ายที่สุดก็คือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะแล้วก็ไม่มีปัญญามาช่วยเหลือชดเชยเยียวยาหรอกคนกลุ่มนี้นะฮะพอถึงเอาจริงๆนะฮะก็ไม่มีปัญญาจะมาดูแลนะฮะได้แต่ว่าขอโทษแล้วก็ช้าดอกไม้อันนึงนะแต่ว่าคนเจ็บก็ไม่ได้สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อย่างปกติแล้วนะครับก็ปกติแล้วเขาบอกว่าจุดดังกล่าวนะตำรวจเขามาให้สัมภาษณ์นะจุดนั้นนะเขาบอกว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะเนื่องจากว่าบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยเขามีสัญญาณไฟให้ชะลอรถที่จริงแล้วถ้าจะเอาไปแล้วเนี่ยจะผิดหลายๆข้อหานะการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดน่าจะมีขึ้นแน่นอน
เพราะว่ามันเป็นบริเวณโรงเรียน
ใช่ตามหลักแล้วต้องไม่เกิน30
ค่ะ
นะและเด็กนักเรียนเนี่ยเขากดแล้วอันนี้ก็ถือว่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
ค่ะ
แล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสเห็นไหมขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสอันนี้หลายข้อหานะแล้วก็ไปดูรถอีกมีป้ายทะเบียนไหมมีประกันภัยไหมถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ถือว่านำรถที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็จะผิดอีกข้อหา
หนึ่งข้อหา
ค
่
ะ
นะครับก็หลักการแล้วผมว่ามันต้องทบทวนกันใหม่นะก็อยากฝากท่านผู้ฟังฮะวันนี้ถ้าเกิดฟังรายการนี้แล้วเราพบว่ารถที่เราใช้อยู่ยังไม่ได้มีประกันภัยไม่มีการต่อทะเบียนไปเถอะครับยอมเสียเงิน300กว่าบาทนะภาษีเนี่ยก็ไม่ได้แพงสำหรับมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ประกันภัยก็ไม่แพง
ประมาณ300
ใช่ครับคุ้มครองท่านในวงเงินไม่เกิน 300,000 ผมว่าถือว่า 300,000 นี่ก็คุ้มครองก็ถือว่าเยอะนะเมื่อเทียบกันแล้วผมเคยไปอยู่กับผมเคยไปปรึกษาพูดคุยกับบริษัทประกันภัยเขาบอกว่าการประกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่ารัฐเขาช่วยคุ้มครองมากเกินกว่าที่กรมธรรม์เนี่ยจะรับได้นี่แปลว่าถ้าโดยอัตราของการประกันภัยเนี่ยเขาบอก300เนี่ยมันคุ้มครองได้ไม่มากแต่เนื่องจากว่ารัฐต้องการคุ้มครองประชาชนเลยทำให้มีการพูดคุยกันคุ้มครองได้ถึง 300,000 บาทนะบาดเจ็บก็ยังมีคุ้มครองอีกนะครับก็อยากให้ท่านไปรีบประกันภัยรถนะฮะพรบรถต่อซะนะฮะแล้วก็เสียภาษีตามปกติครับ
ค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะที่เหมือนกับว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะท่านผอ.นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ดูแลในพื้นที่ก็ลองไปดูซิว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงอย่างที่ข่าวออกไหมบิดเบือนหรือเปล่าเลยคนปฏิบัติตามกันจริงหรือเปล่านะคะก็ท่านผู้บังคับการนะคะทางตำรวจนะคะของจังหวัดนครปฐมก็นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยค่ะไปยังจุดสี่แยกตรงนั้นแล้วก็ไปดูซิว่ามันเป็นแบบไหนก็เลยไปทดสอบสัญญาณไฟแล้วก็ไปทดลองกดด้วยค่ะว่าจะมีการฝ่าไฟแดงไหมผลปรากฏว่านะคะพอกดปุ๊บก็ยังมีรถที่ฝ่าไฟแดงมาตรงนั้นอะมากกว่า10คันเลยอะค่ะนั่นก็แสดงว่า ตัวสัญญาณที่แสดงตัวเขาเรียกว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยมันยังไม่เรียกได้อะไรยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่คุ้นชินของคนขับหรอคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรถึงมีการฝ่าไฟแดงมากกว่า10คันอย่างที่ไปทดสอบกัน
คือมันมีความเข้าใจผิดกันของคนขับรถในเมืองไทยเนี่ยว่าระหว่างไฟสัญญาณไฟออกเนี่ยกับคนข้างทางมีหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เรียกว่าจะดูว่ามีคนอยู่ไหมก็เหมือนเคยที่เคยพูดไหมฮ
ะ
เหมือนแต่ก่อนเขาบอกว่าตำรวจตั้งด่านก็ดูว่าตำรวจมีหรือเปล่าถ้าจะฝ่าไฟแดงต้องดูว่าตำรวจมีไหมถ้าตำรวจไม่มีก็ฝ่าไฟแดงอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคำเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากนะฮะคือสัญญาณไฟนี่ท่านผู้ฟังครับสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟแดงสัญญาณให้ข้ามถนนเนี่ยถือว่ามีกฎหมายรองรับนะฮะมีกฎหมายรองรับถือว่าเป็นสัญญาณไฟที่ทางราชการติดตั้งแล้วก็มีกฎหมายรองรับว่าท่านจะต้องไม่ฝ่าฝืนเวลาขับรถเราจะสังเกตเห็นไหมดึกๆพอไม่มีใครอยู่ฝ่าสัญญาณไฟจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟเป็นหลักไม่ใช่ไปดูข้างทางว่ามีคนหรือไม่มีตำรวจหรือไม่นะฮ
ะ
ซึ่งตรงนั้นไม่ได้เป็นเหตุเลยถ้าถามว่าเอ้าฉันจะต้องไปจอดรอขณะดึกๆดื่น
ๆติดไฟแดงอยู่แต่ไม่มีรถมาเลยสักคันนึง
จะจอดรอทำไมก็แปลว่าเรากำลังทำผิดเงื่อนไขของสัญญาณไฟนะฮะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดแบบนั้นนะว่าไม่มีใครอยู่มันก็ถึงเกิดเหตุชนกันไงกลางคืนสังเกตดูไหมมีการฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนกันบ่อยๆเพราะอีกฝ่ายนึง
คิดว่าจะไม่มีรถมา
ใช่ครับ
ค่ะ
ดังนั้นการปฏิบัติตามสัญญาณไฟนะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดครับไม่ว่าจะมีรถหรือไม่มีรถก็ตาม
อดใจรอนิดนึง
ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนยกเว้นไว้ตราบใดที่สัญญาณไฟนั้นซึ่งถูกติดตั้งอย่างถูกต้องนะยังทำงานตามปกติท่านจะต้องปฏิบัติตามนะฮะก็จะทำให้ท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุขึ้นระหว่างที่สัญญาณไฟที่เราอยู่ในไฟถูกต้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเราก็จะเป็นฝ่ายถูกถ้าเราไม่ได้ทำผิดนะคือถ้าสัญญาณไฟเป็นสัญญาณของเรานะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเราไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงทั้งเสียเงินบาดเจ็บนะหรือถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบเขาจน 100% เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดถ้าเราไม่ได้ทำผิดสัญญาณไฟเห็นไหมครับดังนั้นอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะปฏิบัติตามสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วก็รวมถึงสัญญาณทางข้ามก็สังเกตง่ายๆครับก่อนถึงสัญญาณไฟแดงจะมีป้ายเตือนก่อนเป็นรูปสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงติดด้านซ้ายมือนะครับห่างจากถนนประมาณสัก5เมตรเนี่ยก็จะมีละก็มักจะติดเป็นระยะถ้าถนนใหญ่ก็จะติด2กิโลบอกล่วงหน้าเลยว่ามีสัญญาณไฟข้างหน้าในระยะอีก100เมตรก็จะมีอีกอันนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นถนนในตรอกในซอยเล็กๆก็จะมีแค่สัญญาณไฟจะมีป้ายเตือนอันเดียวนะก็ทำวิธีการที่ทำนี้ง่ายที่สุดคือเมื่อทราบว่าจะมีสัญญาณไฟที่ไหนให้ลดความเร็วลงนะให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่รอจนกว่าจะรับสัญญาณไฟเขียวหรือสัญญาณไฟที่ปลอดภัยแล้วค่อยออกรถขับถึงจะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นครับ
ค่ะแล้วจากกรณีนี้นะคะเหมือนกับว่าเราเป็นคนข้ามถนนเป็นคนข้ามทางม้าลายเป็นคนที่ถูกต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกคือพอเห็นไฟแดงก็หยุดพอเห็นทางม้าลายแล้วก็ข้ามตรงทางม้าลายตรงนี้จะมีความปลอดภัยได้ตรงไหนตรงไหนมาสร้างความปลอดภัยให้เราอย่างเงี้ยค่ะ
คือณวันนี้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีการปฏิบัติตามสัญญาณไฟซะทีเดียว 100% นะดังนั้นก็อยากจะแนะนำคนข้ามนิดนึงว่าเมื่อท่านเห็นสัญญาณไฟเขียวแล้วท่านควรมองซ้ายมองขวาอีกนิดนึงนะอย่าชะล่าใจอย่าไว้วางใจซะทีเดียวเนื่องจากว่าบางครั้งมันก็จะมีประเภทที่มาพรวดเข้ามานะฮะมาโดยที่เรามองไม่เห็นนะฮะ
เพราะว่าหลายฝ่ายหรือว่าทางโซเชียลเองเขาก็บอกว่าโอ้ยอยากจะทวงคืนทางม้าลายจังเลยมีทางม้าลายมันเป็นความปลอดภัยหรือว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการมีสะพานลอยดีไหมซึ่งการมีสะพานลอยเองจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคำตอบของทางออกซะทุกอย่าง
ใช่
ค่ะ
มันก็สะพานลอยมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เราบอกว่าเมื่อคนอยากจะข้ามก็หาสร้างทางข้ามไม่ให้แต่เอาจริงๆทางข้ามอาจจะไม่สะดวกกับเขานะครับแต่ทีนี้เนี่ยช่องทางข้ามมันมีหลายลักษณะนะมีทั้งทำที่เป็นช่องทางม้าลายแล้วก็เป็นสะพานแต่ถ้ามีสะพานแล้วถ้าไม่ข้ามเนี่ย มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งน
ะ
มีกฎหมายบังคับอยู่แต่เรามาดูเรื่องช่องทางข้ามที่เป็นทางม้าลายก่อนตามกฎหมาย
ซึ่งเราคิดว่าเราถูกแล้วนะหรือว่าหรือถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราข้ามทางม้าลายที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายถูก
ครับ
ค่ะ
คือหมายความว่าคนขับรถทั่วไปนะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านเจอทางม้าลายท่านต้องหยุดให้คนที่เขารอข้ามถนนข้ามก่อนนะครับเพราะว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเขาบอกว่าทางม้าลายตามพระราชบัญญัติจราจรการเดินบนถนนการข้ามถนนการขึ้นลงรถประจำทางอย่างปลอดภัยเขาระบุไว้ว่าอันที่หนึ่งคือคนเดินเท้าที่กำลังเดินข้ามถนนในทางม้าลายมีสิทธิ์ไปก่อนรถนั่นแปลว่าไง
ชัดเจนเลย
แปลว่ารถต้องหยุดเพราะว่าคนเดินมีสิทธิ์ไปก่อนนะฮะเพราะตามกฎหมายต้องหยุดให้คนข้ามถนนในทางข้ามแต่จะต้องระวังให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทันนั่นแปลว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่าตามหลังมามีใครหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าหยุดกระทันหัน
ไม่ใช่ว่าหยุดกระทันหันคือเบรกตัวโก่งนั่นแหละครับก่อนที่จะก้าวลงไปในถนนนะหมายความว่าต้องดูว่ามีการเดินข้ามมันยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มืดค่ำหรือเวลาฝนตกถนนลื่นต้องระวังให้มากผมเคยบอกอยู่แล้วว่าถ้ากรณีมีสัญญาณกระพริบมีทางม้าลายข้างหน้ามีป้ายเตือนสัญญาณชะลอความเร็วแต่ถ้าคุณชะลอความเร็วมาแต่ต้นไม่ว่าอย่างไรคุณก็หยุดทันนะครับอันที่สองแม้ว่าคนขับรถจะหยุดให้ข้ามก็ต้องข้ามด้วยความระมัดระวังนะมองซ้ายมองขวาเห็นไหมที่ผมพูดแต่กี้บอกว่าไม่ใช่ว่าไว้ใจซะทีเดียวนะ
ต้องดูให้ดี
ๆเพราะอาจจะมีคนขับที่บ้าบินนะฮะแซงรถที่หยุดรถเห็นไหมรายนี้เขาอยู่ในข่ายนั้นเลยแซงรถที่เขาหยุดจอดรออยู่แล้วนะฮะคนที่แซงรถที่หยุดอยู่นะพอแซงขึ้นมาปุ๊บการข้ามถนนก็ต้องทำอย่างรวดเร็วอย่าเดินลอยชายหรือเดินแบบลอยหน้า
เดี๋ยวนี้กดไปจิ้มลายกดลายไม่ได้แล้วนะคะ
คือในความหมายของข้อนี้ก็แปลว่าเมื่อเขาหยุดแล้วคนข้ามก็ต้องข้ามด้วยความระมัดระวัง
ร
ี
บต้องรีบเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ละเหยไม่หมดแต่คุยกันนะไม่หมดแต่คุยโทรศัพท์นะครับอันที่3การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่เป็นบริเวณทางแยกอันนี้อีกอันนึงน
ะ
ตะกี้มันจะส่วนใหญ่จะเป็นทางตรงนะโรงเรียนอะไรต่างๆถ้าเป็นทางแยกเนี่ยให้ระมัดระวังทุกแยกเลยที่จะเลี้ยวมาเพราะว่าในแยกมันมีรถหลายคันจะเลี้ยวเข้ามาหาเราก็มีนะดูให้หมดนะครับก็ต้องฝึกดูฝึกสังเกตด้วยนะครับอันที่4นะครับถ้าบอกว่าถ้ามีเกาะกลางถนนทำไว้ที่ทางม้าลายเนี่ยตรงนี้ถนนมันกว้างมากๆนะฮะให้ข้ามไปทีละครึ่งถนนไปทีละท่อนน่ะไม่ใช่วิ่งพลวดข้ามไปทั้ง2ท่อนเลยนะอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะวิ่งมาทางตรงรถยังไม่หยุดนะครับให้ไปหยุดพักตรงเกาะกลางถนนก่อนมองซ้ายมองขวาให้ปลอดภัยแล้วจึงข้ามดังนั้นถ้าบอกว่าถ้าท่านกำลังข้ามถนนอยู่ถ้าเห็นมีสัญญาณไฟกระพริบอะไรต่างๆต้องปฏิบัติตามนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงวัยปัญหาใหญ่ละข้ามไม่ทันเดินไม่ไหวนะฮะก็เด็กๆถ้าใครเห็นผู้สูงวัยแถวนั้นก็คอยดูหน่อยนะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังที่เป็นคนขับรถเห็นคนข้ามถนนถ้าเป็นเด็กและผู้สูงวัยก็กรุณาดูและชะลอให้ข้ามจนพ้นก่อนนะครับคันแรกอะสำคัญคันที่อยู่บริเวณที่จอกับทางข้ามสำคัญถ้าท่านเห็นแล้วท่านไม่ปฏิบัตินะอาจจะส่งสัญญาณไฟอาจจะเปิดกระจกลงมาหรือบอกคันหลังๆว่าอย่าเพิ่งไปนะฮะเราขวางอยู่ตรงเนี้ยอย่าให้ใครแซงขึ้นมานะฮะก็จะเป็นประโยชน์นะครับข้อสำคัญนะเขาบอกว่าเวลาเดินข้ามแล้วอย่าหยุดไม่ใช่ไปหยุดพักกลางถนนจะข้ามดีไม่ข้ามดี
ไม่ใช่ว่ามูแต่ลังเลไม่ได้ค่ะ
ตะกี้ตอนก่อนเรามาทำรายการเราก็เห็นคนลังเลอยู่คนหนึ่งนะกะว่าจะขึ้นสะพานแล้วก็ไม่ขึ้นนะฮะหักลงมาจนข้างหลังเบรกตัวโกงแล้วก็ต้องดูนะครับส่วนทางข้ามก็ดูนะฮะไฟกระพริบถ้าเป็นที่เราปวดปุ่มทางข้ามมันจะมีไฟสีเขียวกระพริบสัญญาณบางแห่งมีเสียงเตือนด้วยนะต้องนะเพราะว่าจะเป็นคือให้กับคนที่เขาต้องใช้หูคนตาบอดอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องข้ามนะก็ถ้าจุดไหนที่สำคัญมากๆขอความอนุเคราะห์นะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาเจ้าที่ไปประจำสักนิดนึงช่วยเหลือคนข้ามไปโบกไปแนะนำนะอาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้ถ้าเป็นอาสาสมัครเป็นคนในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานองค์กรแต่งตั้งเข้ามาได้ฮะเป็นรปภ.ก็ได้นะฮะจะช่วยทำให้คนข้ามถนนได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยกรณีที่ไปชนคนบริเวณทางข้ามเนี่ย จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับ
นี่รุนแรงเหมือนก
ัน รุนแรงนะครับหากชนคนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับต้องรับโทษโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงกับเสียชีวิตต้องโทษจำคุกไม่เกิน10ปีโดยยังไม่ได้รวมค่าเสียหายทางแพ่งอีกนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดผู้เสียหายเขาเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเขาก็มีสิทธิ์นะค่าเลี้ยงดูค่ารักษาค่าสารพัดค่าที
่เป็นจากจะติดคุกแล้วแล้วมาเสียเงินอีกนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วในกรณีที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่หยุดนะตะกี้ชนถึงบาดเจ็บแต่อันเนี้ยไม่หยุดนะจริงๆแล้วตำรวจเขาจัดการได้เลยนะหรือว่าเอาผิดได้เลยโดยปกติถือว่ามีความผิดตามพรบจราจรมีโทษไม่เกิน 1,000 บาทปรับไม่เกิน 1,000 บาทแปลว่าถึงแม้ไม่ชนใครแต่คุณไม่หยุดบริเวณทางข้าม
คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาณ
ปรับ 1,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษตามกฎหมายนะฮะพรบจราจรทางบกก็ระบุไปแล้วนะฮะทีนี้ยังมีข้อปริยัติอีกนิดนึงเขาบอกว่าในระยะไม่เกิน100เมตรนับจากทางข้าม100เมตรนะห้ามมีให้คนเดินทางเท้าข้ามทางนอกจากทางข้ามนั่นแปลว่าไงถ้ามีทางข้าม
เหมือนเขาว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ย
ไม่เกิน100เมตร
ไม่เกิน100เมตรเนี่ยจะ
ต้องมาที่ทางข้ามนะ
ต้องมาที่ทางข้าม
ไม่ใช่ไปข้ามอีกที่นึงไม่ได้นะ
ข้ามก่อนข้ามก่อนก็ไม่ได
้ดังนั้นตึงตีความว่าหากมีทางม้าลายหรือมีสะพานลอยในระยะ100เมตรนะครับจากจุดที่จะข้ามเราจำเป็นต้องเดินไปข้ามยังทางม้าลายหรือสะพานลอยนั้นๆ
นั่นแสดงว่าต้องปฏิบัติตามสัญลักษณ์ปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรที่เขากำหนดไว
้มีแนวทางให้ปฏิบัติทั้งคนขับแล้วก็คนที่จะข้ามนะถนนก็ถือว่าถ้าเราทำตรงกันนะคนขับรถทำตามกฎหมายหยุดให้คนข้ามก่อนแล้วคนข้ามก็ทำตามกฎกติกาก็ทุกคนก็จะปลอดภัยเห็นไหมครับ
เรียกได้ว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องมีน้ำใจแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะต้องร่วมมือกันค่ะในการที่จะสร้างความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นที่ผอ.บอกคือทั้งคู่ขับขี่ทั้งคนใช้รถใช้ถนนรวมถึงคนข้ามถนนด้วยก็ต้องร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญคือต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแล้วก็ดูว่าจะข้ามถนนตรงนั้นปลอดภัยไหมรวมถึงรถด้วยต้องสังเกตว่าข้างหน้าของเราเนี่ยมีสัญญาณหยุดรถหรือว่ามีคนกำลังจะข้ามถนนไหมต้องระมัดระวังที่สำคัญคือต้องมีสตินั่นเองนะคะในการขับขี่เพื่อให้การขับขี่ของคุณนั้นมีความปลอดภัยนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเองนะคะโอ้เสียดายจังเลยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วหมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะนำสาระดีๆนะคะข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการที่จะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยหรือว่าสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะนำเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อมูลดีๆมานำเสนอแลกเปลี่ยนกันต่อไปขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี